Әуе толқынында азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамқожа. Қымбат тыңдарман, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Сонымен Шымкенттегі Қазақ хандығы қоғамдық қоры президент Нұрсұлтан Назарбаевқа ескерткіш орнату туралы бастама көтеріп отыр. Осыған байланысты қарапайым халықпен сауалнама жүргіземіз. Ресми Ташкент Өзбекстандағы шабуылдарға байланысты Қырғызстанды айыптаса, Бішкек мұны жоққа шығарып отыр. Сонымен қатар азаттықтың өшпес рухы атты кітап авторы Әбдуақап Қарамен сұхбат өткіземіз. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі мекен жайымыз азаттық.орг. Әуе толқында азаттық радиосы, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Сонымен Шымкенттегі Қазақ хандығы қоғамдық қоры Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа ескерткіш орнату туралы бастама көтеріп отыр. Жоба жетекшілері мұны президенттің келер жылы 70 жасқа толуына орай сый ретінде ұсынбақшы. Бұл бастамаға сын айтушылар да бар. Осы жайында азаттық радиосының Шымкенттегі тілшісі Мира Мүсілім телефон арқылы хабар берген еді. Соған ден қойсаңыздар.
Шымкенттегі Қазақ хандығы қоғамдық қоры Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа ескерткіш орнату туралы бастама көтерді. Жоба жетекшілері мұны президенттің келер жылы 70 жасқа толуына орай сый ретінде ұсынбақ. Бұл бастамаға сын айтушылар да бар. Әзірге ескерткіш жобасының үш нұсқасы қаралып талқыға түсіп жатыр. Олардың бірінде Нұрсұлтан Назарбаев екі барыстың төбе тұсында орналасқан хан тағына жайғасқан. Екінші мүсінде президент оң қолын жүрек тұсына қойып тұрып түрегеп тұр. Тағы бір жобада мемлекет басшысының атазанға алақанын қойып ант айтып тұрғаны бейнеленген. Қазақ хандығы қоры тек ескерткіш жобасын әзірлеуге рұқсат алыпты. Демек, жоба әлі қағаз бетінде ғана. Биіктігі 17 метр болады деп жоспарланған болашақ ескерткіштің сыртына алтын жалатылуы да мүмкін, дейді жоба жетекшілері. Бұрын соңды болмаған монументалды кешен орнату жайлы ой қор жетекшілеріне бірнеше жылдан бері маза бермей жүрсе керек. Мүсін нұсқаларын өз ойымнан жасап шығардым, жас скульпторлармен кеңесіп сурет салдық, дейді Қазақ хандығы қоғамдық қорының президенті. Ендігі жылы елбасының 70 жылдығы келе жатыр. Басқа елдер алтыннан мүсін қойып жатқанда біз неге солай жасамасқа деген ой туды. Мен елдегі шенеуніктердің қаншалықты дархандығында тексермекпін. Әшейінде президент үшін өмірімді беремін дейтіндер енді менің кеңсемнің алдында мавзолейге тұрғандай келіп кезекке тұруы керек, дейді Қазақ хандығы қоғамдық қорының президенті Камалиддин Дулатов. Көзі тірі адамға мүсін жасату мәселесіне қатысты жоба авторлары алдын ала Құран кәрімді оқып шығып жауап іздегендерінде жасырмайды, бірақ қасиетті кітаптан жауап таппапты. Сол себептен оған тиім жоқ деген тоқтамға келген. Алайда тірі адамға ескерткіш орнату шариғатқа қайшы іс деп айтып жатқандар да бар. Дін танушы Нұрмұра қоғамдық бірлестігінің төрағасы Абдулла Бахадыр сұхбат барысында бұл мұсылмандыққа тіпті жат тірлік, путқа, тасқа табынушылықтың белгісі екенін қадап айтты. Жағымпаздықтың да шегі болатын еді. Түркмен башыға еліктеушілік шығар. Олар жетісті ме, басын жалмады, ақылынан адасқандарға қолдау көрсеткендер де алысқа барады деп айта алмаймын. Ертең ол тастың басына барып жұрт гүл қояды. Біз өркениетті ел боламыз деп жатқанда жабайы боп бара жатқан түріміз бар. Қазақты мазақ қылып отырғандардың масқара ісін президент қолдай қоймас, дейді Шымкенттегі Нұрмұра қоғамдық бірлестігінің төрағасы дінтанушы Абдулла Бахадыр. Жоба авторлары болашақ ескерткішті Шымкенттегі ескі қала аумағындағы ордабасы алаңына қоюды жоспарлапты. Назарбаевтың мүсінін дәл осы төбеге қойса, жаңа ескерткіш қаланың төрт бұрышынан да көрінеді, дейді Қазақ хандығы қорының басшылары. Алайда қазір ол жерде соғыста қаза тапқан ұшқыштардың ерлігіне арнап жасалған 40 жылға жуық тарихы бар ескерткіш орналасқан. Әзірге бұл мәселенің жайы сәулет мекемелерінің басшыларымен толық шешілмепті. Президентке арналған болашақ ескерткіштің нақты неден жасалатыны әлі толық шешіле қоймаған. Алайда тың идеяның авторлары мүсін құнын есептеп қойыпты. Бас аяғы 50 миллион теңге шамасында болмақ. Оның қомақтылығы қолдаушылар тартуына да байланысты. Жоба авторлары президент мүсініне жұмсалатын қаражаттың жартысын өз қалталарынан шығаруды жоспарлап отыр екен. Қалған демеушілердің толтыратынына сенімді. Олар мемлекет көбегінен әу бастан ақ бас тартқандарын айтады. Егер мемлекет қазынасынан қояр да қоймай қаражат ұсынылып жатса, біз ол ақшаны жетімдер үйіне береміз, бірақ бұл жобаға одан бір тиын да қоспаймыз. Жалпы президент мүсініне қажет қаражат жағы еш қиындық тудырмайтынына және ескерткіштің орнатылатынына нық сенімдемін, дейді Қазақ хандығы қоғамдық қорының президенті Камалиддин Дулатов. Оның айтуынша, Нұрсұлтан Назарбаевтың ескерткішін екі жерде орнату көзделіп отыр. Оның бірі президенттің туған жері Алматы облысының Шамалған ауылында, екіншісі Шымкент қаласында. Жоба авторлары Назарбаевқа ескерткіш орнату идеясы мәдениет министрлігі мен президент әкімшілігінен қолдау тапқанын айтады. Әзірге бұл бастамаға қатысты президенттің ойы беймәлім.
Бұл Азаттық радиосының Шымкенттегі тілшісі Мира Мусимнің хабары еді. Қымбат тыңдарман, сонымен Шымкент қаласында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа көзі тірісінде ескерткіш орнату жөнінде мәселе қозғалып отыр. Осы мәселе төңірегінде Алматы қаласы тұрғындары арасында шағын сауалнама жүргізген едік. Бұл мәселеге қатысты қарапайым халықтың пікірі түрлі боп шықты. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Қарлығаш Тұрғынбекқызы айтып береді.
Ең алғашқы сұхбаттасымыз Мұрат есімді студент Назарбаевқа көзі тірісінде ескерткіш қоюға немесе оның атымен көшені атауға болмайды деп есептейді. Оның айтуынша қарапайым халық мұндай ұсынысты қолдамаса да оларды ешкім тыңдамайды.
Енді кейде бір көзің көріп тұрып естіп тұрған нәрсені сен қанша айтам дегенмен айта алмайсың бір шетінен енді. Үлкен сыйлау қадірлеу деген ол қанымызда бар қасиет. Ішінде түйіп қалпаған кездер болады, шықпаған бөлшек сияқты ғой. Тексия кетіп жатқан сөздер атым кез алда күндер болады деген сенімде мен өйткені тәуелсіздік алғанымызға 10 жыл.
Келесі әңгімеге тартқан сұхбаттасымыз Сәуле есімді келіншек болды. Бұрын ол мемлекеттік мекемеде жұмыс істепті. Қазір жұмыссыз. Біздің қойған сауалымызға ол бай деп жауап берді.
Астананы Назарбаев деп қоямыз деп жүрген ғой. Астана емес, Назарбаев болады. Біз даже против болсақ, за болсақ та біздің табай ғой кім. Жұмыс та керек, тем более қазір кризис. Соны ойлау керек, жастарға да жұмыс керек.
Базаркүл есімді келіншек темір жол станциясында жұмыс істейді екен. Күн көрістің қамымен жүргендіктен ол бұндай мәселеге немқұрайлы қарайтынын айтты.
Тарихта ондай оқиға болды ма екен өзі? Тір кезінде өзіне ескерткіш қойған. Білмеймін даже қалай айтарын. Ну енді қоюға болады. Бірінші президентіміз көп нәрсе істеді ғой бұлай енді. Қайдан білейін енді? Әйтеуір бірінші бір жерден басталу керек шығар. Қазақстанда басталып жатқан шығар осының бәрі.
Қарлығаш есімді сұхбаттасымыз да бұл мәселеге немқұрайлы қарайтынын жасырған жоқ.
Енді қойса болар еді, өзі біледі ғой. Бастық болғасын. Дұрыс берсе берсін, көше берсе болады. Ескерткішке орнатса орнатсын. Орын толып жатыр ғой Қазақстанымызда.
Ал Қазақ-Британ университетінде дәріс оқитын Гүлжан есімді келіншек Нұрсұлтан Назарбаевқа ескерткіш қоюға ерте екенін ескергеніміз жөн дейді.
С одной стороны, я понимаю, что менің көзқарасым ескерткіш қоямыз деген шенеуніктер елбасына жағымпазданып жатқаны анық. Бірақ біздің елбасымыз ескерткіш қоюға оның атымен көшені атауға лайықты. Бірақ тым ерте ұйымдастырылған шара десем болады. Қателеспесем, осыдан бірер жыл бұрын Назарбаевқа еңбегері деген атақ ұсынылған болатын. Бірақ біздің елбасы бұдан бас тартқан. Өйткені халыққа көрсетер қызметім әлі алда. Маған әлі ерте деген пікір білдірген болатын. Міне, сондықтан қазірден бастап ескерткіш қою ерте. Бәрі өз уақытысымен.
Құрметті тыңдарман, Алматы қаласының тұрғындарының президент Нұрсұлтан Назарбаевқа көзі тірісінде ескерткіш қоюға туралы бастаманы осылай қабылдап жатыр. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3 рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында ресми Ташкент Өзбекстандағы шабуылдарға байланысты Қырғызстанды айыптады, Бішкек мұны жоққа шығарды деген хабармен танысатын боласыз. Сондай ақ Азаттықтың өшпес рухы атты кітаптың авторы Әбдуақап Қарамен сұхбат өткізетін боламыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі адресіміз azattyq.org. Ал енді бүгінгі халықаралық жаңалықтар топтамасының мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Сонымен ақш және оңтүстік Корея күштері солтүстік Кореяның ядролық сынағынан кейін ол елмен арада туындаған текетіреске байланысты 2006 жылдан бергі ең жоғарғы әзірлік деңгейіне жеткізілді. Талибан Пәкістанның шығысындағы Лахорда шабуылды жасағанын айтты. Ауғанстан мен Пәкістанға арналған ақш стратегиясының қалай жұмыс істеп жатқаны жөнінде айта қоюға әлі ерте дейді Ақ үйдің қауіпсіздік бойынша кеңесшісі. НАТО күштері мен Ауған полициясы Пактика өлкесінде Талибан бүлікшісі деп күдіктелген ондаған адамды өлтірді. Түрік ұшақтары күрд көтерілісшілерін бомбылады. Молдова президенттік сайлауы маусымның 3-іне шегерілді. Путин Беларусьқа барды.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Осы аптада Өзбекстанның Әндіжан мен Ханабад қалаларында шабуылдар орын алған еді. Осыған байланысты Өзбек-Қырғыз шекарасы жабылды. Өзбекстан шабуылдарға байланысты Қырғызстанды айыптаса, Бішкек бұл айыптауларды жоққа шығарды. Өзбекстан ресмилерінің хабарлауынша, сейсен бүгіні Әндіжан қаласында бір жанкешті кісі өзін-өзі жарып жіберіп, бір полиция қызметкерін өлтірген. УЗА ақпарат агенттігі жариялаған ресми мәлімдемеге қарағанда, Өзбекстанның бас прокуратурасы бұл шабуылдан сондай-ақ бірнеше адам жараланды деген. Оның алдында үш қарулы адам Қырғызстанмен арадағы шекарада орналасқан Ханабад қаласындағы полиция бекетіне шабуылдады деп хабарланған болатын. Мемлекеттік теледидардан берілген хабарда әлгі шабуылдаушылар оқиға жерінен қашып кетті. Делінген. Шабуылдарға не себеп болғандығы белгісіз, бірақ Өзбекстанның бұқаралық ақпарат құралдары лаңкестік операция жүзеге аспай қалған болуы мүмкін деп отыр. Ханабадтағы шабуылдан кейін Өзбекстан мен Қырғызстан арасындағы шекара жабылды. Бұл атыста нақты қанша адамның қаза болғандығы белгісіз. Қырғыз бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша шабуылдаушылар 4 полиция қызметкерін өлтірген. Алайда Өзбекстан жағы шекарада орын алған оқиғадан ешкім қаза болмады дейді. Өзбек ресмилері жанкешілік шабуылы мен атыстар Қырғызстаннан ұйымдастырылды деп айыптады. Алайда Қырғызстан жағы бұл айыптауларды жоққа шығарды. Қырғыз шекара күзетшілерінің баспасөз хатшысы Чолпанбек Тұрысбеков журналистерге берген сұхбатында Қырғызстан Өзбекстанның айыптауларына таң қалып отыр. Ол шындыққа жанаспайды деп мәлімдеді.
Мен тағырақ айта кетейін, Қырғыз республикасының шекара қызметі мұны чекке қағыз, мындай мәліметті Қырғызстанның территориясынан Өзбекстанның территориясында ешқандай топ кирген эмес. Бул окуянын бары Өзбекстандын ичинде болуп жатат. Кыргыз-өзбек чекарасында обстановка бизде контролдо турат. Өтө мындай кырдаалды болуп аткан көзөмөл посттордо байка болгону жок. Бирок Өзбекстан тарабында бүт көзөмөл посттор азыр жабык.
Деди Турусбеков. Хабарларга караганда Өзбекстандын каупсуздук күчтөрү менен аскерий көлүктөрү чекаралык аймакка шогурландырылган. Өзбекстан ресмилери чекаралык аймактагы шабуулга байланыштуу Өзбекстан ислам козголосун кинелади. Интерфакс ақпарат агенттигинин хабарлоонча, Өзбекстан каупсуздук күчтөрү Ханабадтагы атышка 5 исламшыл бөлүкчүнүн катысы бар. Соларды азыр издеп жатырбыз деген. Ал бул эки арада ошо шабуулга байланыштуу жоопкерчиликти Өзбекстан ислам козголосунан бөлүнүп чыккан ислам джихады одагы өз мойнуна алып отур деп хабарланды. Ханабад орналасқан Ферғана жазығында бұдан бұрын бірнеше шабуыл ұйымдастырылған болатын. Бақылаушылардың айтуынша президент Ислам Каримовтың билігі аймақтағы экстремизмге дем берген. Құқық қорғаушылардың мәліметінше 2005 жылы Әндіжан қаласында үкімет күштері жүздеген бейбіт наразылық танытушыларын атып өлтірген, ал Өзбекстан үкіметі мұны жоққа шығарып, Әндіжан оқиғасында 187 адам қаза тапты, олардың көбі лаңкестер еді дейді. Қадірмен тыңдарман, ал соңғы хабарлары қарағанда Қырғыз-Өзбек шекарасы әлі жабық тұр. Бұл туралы Азаттық радиосының Қырғыз қызметі хабарлап отыр. Қырғызстандағы Өзбекстан азаматтары еліне оралуға шақырылуда, ал Өзбекстандағы Қырғыз азаматтары елден шығуы тиіс. Бұл туралы Қырғыз шекарасы күзетшілерінің өкілі Чолпанбек Тұрысбеков мәлімдеді. Оның айтуынша шабуылдаушылар әлі табылмаған. Бағдарламамызды қысқаша құлақтандырудан кейін одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азат қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Биыл туғанына 110 жыл толатын Шығыс Түркістандағы ұлт азаттық көтерілісінің қаһарманы Оспан Батыр Сләмұлының серіктерінің бірі болған Нұрғожайдың естеліктері негізінде жаңа еңбек жарық көрді. Онда бұрын белгісіз болып келген бірқатар тың деректер бар. Жақында Астана қаласында Оспан Батыр туралы жазылған Азаттықтың өшпес рухы атты жаңа кітаптың ресми тұсаукесері өтті. 1000 дана болып басылған бұл кітап Қазақстандағы кітапхана және оқу орындарына тегін таратылады. Оның 300 данасы Алматыдағы дүниежүзі қазақтары қауымдастығы арқылы шетел қазақтарының еншісіне беріліп отыр. Кітаптың авторы Абдуақап Қара бұл ел еңбегі жайында Азаттық тілшісіне сұхбат берген еді. Сұхбатта Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Есенгүл Кәпқызы жүргізеді.
Әбдуақап аға, сияса әлікке үбілгірмеген жаңа кітабыңызға қандай деректер арқау болды?
Осын Батыр Сіләмұл жайындағы кітапты жазуға түрткі болған бір себеп, оның 9 жан серінің бірігі Түркияға барып көз жұмған Нұрғажай Батырдың көз тірісінен жазып қалған естелігі. İçinde Osman Batır da var. Toğuz adamın 8'i şahit bolup olardan tiri kalan Dara Tulga Nurgacay Batır bolgan. Demek onun aytkan malumetlerin baska eş yerden tabımız mümkün emes. Yestel 200 betten turat. 1984 yıl kaytıs bolgan onun kol cazbasının tuğustarı bugünge deyin sandık tümünde saktap gelgen eken. Nurgacay Batır kötölüs bastalgan künnen ayaktalganga deyin Yani 1940 yıldan 1951 yılğa deyin Osman Batır'dan üzenginisi bolgan. Men bul kitapti jazuğa bir yarım yıl vaqı jumsadım. Ötkönü tötü arap erpimden jazılgan, onun tek transkripsiyasını jasap kana koygan joqpun. Sondaq buan deyingi derektermen de salıstırdım.
Nurgojay atamızdın ol esteligini tüpnüsqası saqtalgan ba, joq köşürmesi mi?
Arine. Onda tolıp jatkan tın direktörge üşübenene karavşular jetkilikti. Bırak oğan gılmi ekspertize jasalsa, onun osudan 25 yıl burun jazılgandığı kağazınan jene siyasınan aykındaladı. Yendi üşübak keltürüşler bolsa, men tüp nüskanı korset alamın. Sonumen qatar, Nurgojay Batırdın otbası sol kundu muranı Kazakistan memleketlik arşivine tapsır belgede dayın.
Kitapta astanalık kalımdar kalay bağılab otur.
Kitapka Evrazya Üniversitesi'nin Profesör Tarihşi Xangeldi Abjanov ağamız öte joğarı bağa beri oturup, kitaptın birinci kunduluğu retinde onun tilimen jazırı stili erekşe degende aytı. Kazak şalların ağız eki söyle stilinde beri oturup, Kazak tilinin bayırgı baylığın körsete bilgen. İkinciden Kazak tarihinde budan özge de ult azatı köterisler köp bolgan. Aytalık Mahamet Ötemis ulu, Kenesarı Kasımun kötölüslerinin Kazak tarihinde alar orunu erekşe. Bırak ol kötölüsler tural direktlerde biz Orus zettevçilerin aytkanı mengana yazıp geldik. Onların öz kolları men yazılan töl direktler bizge jetken jok. Bu Osman Batır'dan öz üzengilesinin esteligi men şıgıp oturgan birden bir kitap. Ötkeni bu estelikte böyde adamın yemez, kötülüşçülerin öz közgarası aytılıp otur. Üçüncüden kitap direktörünün direktiliği men kundu degende aytı. Sormen qatar Profesör Rımgali Nurgali ağamız da embekke joğarı bağa beri oturup tilin öte jattık.
Tüp nüskanı özge de ğılımı jazbalar men salıstırdım dep otursuz goy. Buğan deyingi jazbalar men atalgan esteliktin qarama qayşılığı kezdese mekin?
Jok. Meni taan qaldırganda sol. Her türlü memlekettegi her türlü ğılımı embekterde Osman Batır kötölüsü jayında direktörmen, atamızı yazıp kaldıran eserlikleri bir-birmen orayla çıkıp oturgan. Meselen sol gezdegi Mongolia'nın memleket başçısı, Çoy Balsamen kezdesimi jayında onun generali, Kazaklar Mecid'e batap etken, Batın Dorjunun otan üçün soğukkan jürek deyen embegi jarık körgen. Onu Mongolialı Kazaklar Kazakşa aldargan bolatın. Sondağı direktörmen atamızın eserinde direktör öte saykesip otur.
Ban deyengi direktörge kosumşa tıngan gemeleri var mı?
Ondaylar öte göp. Misal üçün, Kenges Odağın Osman'a bergen kömekleri onda janjaktı bayandaladı. O sorayda Osman Batır'ga Kominternin bergen kömeki baska eş yerde kezdesbeydi. Kezdesse de bulungur. Meselen bulgun degen yerde Şığız Türkistan Ağı Soğuz Komiteti aşılıptı. Bunday direk eş yerde jok. Ol kalay kuruldu. Onun kuramına kimler girdi? Osman Batır men joldaşlarına kengeslik sayasi kizmetkerler kanday dersler okudu? Üç aymak şıldarının jetekşisi General Sügürbayıp men Osman Batır arasında kelispesliktin negizleri ne? Sonun bəri bügöşügesine deyin aytılgan. Kenges Odağı politbürosu Osman'a kömök berip jönünde arnayı şeşim kabıldagan eken. Şinşisay Stalin'nin Çankayşı'ga bet burup ketkenden keyin Stalin Osman Batır kötölüsünün koldağı turalı buyruk beripti. Sol sekildi Çoy Balsan'ın Osman Batır men kezdesimi de Meskev'din tikeli nüskavu men yüzege askan.
Оспан Батырдың үзенгілес серіктерінің кейбір әңгімелеріне құлақ тұрсеңіз, Шығыс Түркістандағы ұлт азаттық көтерілісінің көсемдері мен Алаш қозғалысы жетекшілерінің арасында рухани байланыс болды деген әңгімелерді айтады. Осыған қатысты деректер кездесті.
Оспан Батырдың көтеріліске әлі жетекшілік ете қоймаған кезінде, атап айтқанда Есімхан Батыр, Ырысхан Батыр сияқты аталарымыз 1940 жылы алғашқы көтерілісі бастаған. Сол кезде біздің батырларымыз орыстың бірнеше генералын атып тастаған екен. Кейін өзара бітімге келгеннен кейін орыстар генералдарын сүйегін сұраған екен. Сонда Ырысхан атамыз. Сіздер біздің көсемдеріміз болған Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы және Міржақып Дулатұлы сынды қайраткерлерді атып тастадыңыздар. Сіздер бізге солардың сүйегін беріңіздер, біз сіздерге генералдарыңыздың сүйегін берейік деген екен. Орыстың Баймурзин деген консулы бұл талапқа жауап бере алмай кетіп қалыпты. Бұның өзі біздің батырларымыз бен Алаш көсемдерінің арасында рухани сабақтастықты білдірсе керек.
Оспан Батырдың тағы бір үзеңгілесі Қалибек Кәкім туралы жазбаларда Мағжан Жұмабайұлының жауынгер жыры өлеңін ұран етіп алғандығы туралы айтылады. Бұған не дейсіз?
Кітапта Қалибек атамыз туралы нақты деректер кездескенімен Мағжан туралы дерек кездеспейді.
Тағы басқа оқырманды елең еткізетін қандай жаңалық кездеседі екен?
Кеңес одағының 1949 жылы Қазақ даласына тұңғыш рет ядролық қаруды сынағаны белгілі, биыл оған 60 жыл толып отыр. Нұрғожа Батырдың естелігінде осыған орайда дерек кездеседі екен. Осы орайда Үрімшідегі америкалық консул шекараларға қондырғылар орнатып, әуедегі радиацияның деңгейін бақылай бастайды. Сол кездегі деректерге қарағанда бүкіл кеңес одағында атом бомбасы жасайтын көлемді уран болмаған екен. Тек оның 30% ғана қолда бар екен. Өйткені оған кемінде 100 мың метрик тонна уран керек екен. Сондықтан Сталин жан-жақтан уран іздете бастайды. Сонау шығыс Германия, Чехия және Болгариядан іздеттіріпті. Уран біздің Алтайдан табылған екен. Бірақ ол кезде Оспан Батыр уранның не екенін білмейді. Орыс машиналары қара тасты тиеп әкетіп жатқанын байқап, оған бірнеше рет бөгет те болған екен. Бір-екі машинасын өртеп те жіберіпті. Сонда Оспан Батыр осының жайын американ консулынан: «Орыстар мына бір қара тасты өлердей әкетеді. Ол не алтын емес, не күміс емес. Оның не құдіреті бар?» деп сұрапты. Американ консулы ол тастың қалдығын Вашингтонға жіберіп сараптап өткізсе, оның құрамында уран бар болып шығыпты. Демек, Семей өңірін талқандаған атом бомбасында Алтайдың уранында қатысы болған екен.
Есенгүл Қатқызы, арнайы Азаттық радиосы үшін.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azatlik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azatlik.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламаларына қатысты қандай да бір ұсыныстарыңыз болса, Алматыдағы кеңсемізге хабарласыңыз. Алматыдағы бюромыздың мекен жайы Фурманов көшесі 122 үй. Байланыс телефондарымыз 2-50-76-64 немесе 2-50-76-65. Қайталайын, 2-50-76-64 немесе 2-50-76-65. Қымбат тыңдаушым, Азаттық бағдарламасын қандай жиеліктерден табалатыңызды айта кетейін. Сонымен Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында. Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7215 және 9750 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-8 дейін 9465 және 12005 жиеліктерінен беріледі. Сондай ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиелігінен сағат 7-8 аралығында таңғы және кешкі бағдарлама мызды тыңдап жүріңіздер. Қадірмен тыңдаушым, осымен Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамқожа жүргіздім. Әуе толқында келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.